Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 юни 2014. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото днес е: кой и на какво основание може да управлява България? С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2, господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, председател на Комисията по енергетиката. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожо Беновска. Намирам се на много далече от София и прекъсва. Да съм ви разбрал въпроса.
Ние ви чуваме прекрасно. Ще повторя. Кой и на какво основание може да управлява България?
Така, България може да управлява само онази политическа сила, която има доверието на обществото, доверието на избирателя. Доверието на избирателя се печели много трудно и се губи много бързо.
Кой има доверието на избирателя според вашата класация?
Днес, според мен, доверието на избирателя ето че ли е разпятено и затова може би нестабилната политическа обстановка не може да се каже с категоричност коя е политическата сила, която има най-голямо доверие.
Но вие сте човек на точните науки, все пак. Дайте да говорим точно. На 12 май 2013 първа ГЕРБ, втори БСП, трети ДПС. На 25 май 2014 година първи ГЕРБ, втори БСП и до тях ДПС.
Сега, госпожо Беновска, не знам, наистина аз съм човек на цифрите, но така в политиката никога като че ли 2 и 2 не правят точно 4. Това, което казвате, че през тези последни избори ГЕРБ са били първа политическа сила в България, не означава, че тя има най-голямо доверие за управление. Първата политическа сила никога не е получавала 50 плюс 1%, за да е първа и да има пълно основание да управлява държавата. Един сбор от 2 или 3 или 4 политически сили с определени политики, обърнато към обществото и решаването на проблемите на обществото, а не така решаване проблеми на еднолично на лидера, това, което се случва с ГЕРБ, те не могат да имат претенциите да управляват и затова според мен обществото даде по-голямо доверие на една коалиция, която може да решава проблемите.
Господин Талай, не си измисляйте, моля ви се, вие сте честен и почтен човек. Никаква коалиция обществото своето доверие. Вие нямате коалиционно споразумение с БСП преди изборите и дори след изборите нямате.
Коалиционно споразумение, което е на хартия.
Ма то е хартията, написаното остава, нали?
На което е черно-бяло на хартия, това, което последно време някои политически сили, които поставят на масата, не означава, че това е решението на въпроса.
Чакайте само за секундичка. Ако сме в бизнеса и ние с вас искаме да направим сделка, нали, само няма да си стиснем ръцете, ми ще разпишем в един договор кой какво прави и на каква цена.
Разбира се, знаете ли, понякога на времето, когато са се правили сделки, стискането на ръката и поемането на ангажимент е тежало много повече от документите.
Аз старомодно вярвам в това, хванахте ме натясно, но в случая тук какво се получи? Стиснахте си ръцете и те се опитаха да ви причупят пръстчетата.
Напротив, ние...
Или вие се опитахте да им причупите пръстчетата?
Напротив, ние си стиснахме ръцете, защото обществото искаше така. Но в момента разбирам ви, че се опитвате да докажете коя е политическата сила, която се опитва по един или друг начин да извива ръцете или да поставя другия на ъгъла.
Я го кажете.
Но аз не съм на това мнение.
Така ли?
Аз мисля, че... Да, аз не съм на това
мнение. БСП не се ли опита вчера да ви... И ще продължи вероятно. Най-малко два случая ще цитирам. Задължителното гласуване, което не стана ясно по какъв конституционен път ще се случи и в какво събрание, на велико или обикновено, и с какво мнозинство, но което много добре знаете, че ако се въведе, ще претопи вашия резултат, който вие имате константно добри резултати с ясна част от населението, които са твърди ваши гласоподаватели. Първо това и второ. Какво се случи онзи ден в Комисията по правата на човека, Помните ли, 7 депутати от БСП гласуваха за отмяна на декларацията, която осъжда възродителния процес, приета в предишния парламент. И само благодарение на това, че вие трима от ДПС и петима от ГЕРБ гласуваха против, стана 8-8 и това не можа да мине.
Така,
не се ли опитва да ви прочупят пръщетата?
По първия ви аргумент, това, което постави БСП вчера на пресконференцията за задължителното гласуване, интерпретацията в последствие, което направихте, е все още в сферата така, на предположенията. Но представете си, че константа Движението за права и свободи върви от 350 до 620 хиляди гласа. Ако сложим и онези невалидни, които са, появяват константата на ДПС не е константа, а тя варира. Ако допуснем, че при едно задължително гласуване константата, това, което вие казвате, и динамичността, която смятам, че може да се получи, постигнем тези високи резултати, които Движението за права и свободи винаги е постигал, тогава според мен БСП се опитва да вкарва вълка в кошарата си, в стремежа си или в едно емоционално изказване. Това нас не ни пречи дали ще бъде задължително гласуването или не, но принципа според мен не е правилен. Не може преди няколко месеца да си против задължителното гласуване и изведнъж сега в момента поради някакви емоции да се опиташ да прескочиш от другата страна на сцената. Но вижте, в политиката понякога се получават такива недоразумения. Недоразумения от гледна точка на примерно на обществото, но от гледна точка на политическата сила да се наложи политиката, може и да се прави. По този въпрос за задължителното гласуване. А до това дали БСП са били винаги искрени, когато са подкрепили една или друга декларация във връзка с възродителния процес, аз ще ви помоля да направите един анализ и ще установите, че БСП никога така с желание и убедено не са гласували за всички онези декларации или решения, които са приемали за възродителния процес. Тъй, че и това е нещо нормално,
което са направили колегите от БСП. А защо се целуват те тогава публично на знакови Орлов мост, на знаков митинг? Целувката на Юда ли беше това между Местан и Станишев? Не сте се целували
напротив,
вие, да?
Аз мисля, че лидера им тогава показва, че време е обществото да се обедини, време е и онези лидери или ръководители в БСП да се съгласят, че през един период от време тази политическа сила е взимала неправилни решения.
Коя?
От тази политическа сила.
Коя?
Да поеме отговорността да каже, че не са били правилни.
Коя тя?
БСП, за БСП говоря.
Да, не, просто споменавайте по-конкретно. Така и...
Става въпрос за възродителния процес. За целувката, която направиха господин Местан и господин Станишев, според мен беше нещо, което като че ли нашите политици по-често трябва да направят. Конфронтацията не води обществото напред. Конфронтацията не води държавата ни напред. И ако не можеш да си прескочиш личните си интереси, личните си възгледи и не наблягаш на политиките, които като кауза, като левичари или като политици отдясно, не си водиш съответната политика, а наблягаш повече на личния си интерес, понякога се получават такива недоразумения.
Господин Аталай, друг въпрос. Като член на Централното оперативно бюро на ДПС, вие бяхте ли информиран за позицията, която изрази вашият лидер Лютви Местан в сряда ли беше пресконференцията му?
За пресконференцията ли говорите?
Да, за позицията, която изрази на тази пресконференция, че трябва да има предсрочни избори, вариант А, вариант Б, вариант С. Вие бяхте ли информиран? Как се взе това решение?
Така, имам чувството да ви кажа, че познавате добре политическата сила ДПС.
Да.
Смятате ли, че господин Местан или който и да е лидер на ДПС, няма да се съобрази с решението на ръководството на партията и на парламентарната група. Разбира се, че имахме заседание на групата и в последствие беше направена и пресконференция.
Ей, сега ще разберете, що ви задам това въпрос и много ви благодаря за отговора. Защото попитах Корнелия Нинова, която е член на Националния съвет на БСП, не се занимавам в момента с нейните парламентарни позиции, дали народните представители и ръководството на партията БСП са били наясно, всъщност колективно ли е решението по-скоро, да се иска въвеждането на задължителни избори и промяна на Конституцията. А Корнелия Нинова беше откровенна и знаете ли какво ми каза? Вчера беше пресконференцията на Станишев в 10 часа, когато той го обяви това. В 8:30, когато са се събрали, а едва тогава те са чули за неговото предложение, намерение и така нататък. И на бърза ръка, на крак са го обсъдили, имало и против, имало и възражения, но както каза тя, мнозинството решило, че е окей. За два часа ли се случват тия работи?
Да, госпожа Беновска, в нашата политическа сила един от въпросите, които задава лидера, дали е оперативното бюро или разширение състав, да. След като се изкажат мнения, задава въпроса, има ли по-различни мнения от това, което е споделено до тук. И всеки си казва различното мнение, ако има, разбирате. Да. И тогава вече решението, което е взето, е провъзгласено на пресконференция.
Дадох ви този пример, за да открием още една разлика между вас и вашия коалиционен, както го наричате вие, партньор БСП.
Ще се опитаме така, както винаги сме правили, да не се намесваме във вътрешните работи на която и да е политическа сила, защото решението, което взимат ГЕРБ, според мен са още по-фрапиращи. Там сигурно не ги чуват и в 8:30, а ги разбират след пресконференцията, но явно, че на тези политически сили ще им е необходимо още малко търпение, докато въведат демократичността.
А, господин Аталай, ще ви напомня, когато бяхте на възрастта на вашата партия ДПС, когато бяхте на възрастта на партия ГЕРБ, която сега прави 6-та година, ми се струва, да ви кажа ли нещо? Познавам много добре ДПС наистина и много уважавам. На няколко пъти тази седмица вече се повтарям, но казах гениалният политик в България Ахмед Доган. Казвам го това, за да не ме разберете неправилно. Но много пъти съм канила ваши съпартийци от високи позиции да говорят по определени теми в телевизията, в радиото. Много често съм чувала, не мога да говоря по тая тема, защото не ни е спусната позицията.
Значи,
сега обаче вие вече сте в друго развитие, това исках да кажа.
Вие ме познавате, познавате и много добре господин Доган. Мога да ви кажа, че този колега, който и да е той, ако се е изказал така, чисто просто не искал да поеме определената отговорност, което би трябвало да го провъзгласи. Субординацията в Движението за права и свободи е факт. Решението, които се взимат, дори когато е бил господин Доган, никога не са били налагани. Че в обществото се наложи мнението и сатанизирането на Движението за права и свободи, определението на определени наши лидери като като от типа на Тодор Живков или ред други такива, които самостоятелно са взимали решения, никога не са били верни. Но има една разлика, госпожо Беновска, която трябва да правим. Господин Доган и разбира се и всички наши лидери в определени моменти взимат и такива решения, които не са подкрепят 100% и от обществото, и от нашия лидер в интерес на страната, в интерес на държавата. Когато такива решения един лидер може да вземе, това означава, че той има смелостта да застане и срещу избирателите си в интерес на страната си. правило впечатление на журналистите и на политолозите и не са го интерпретирали така, а са го окачествявали като деспот или да кажа като човек, който налага решенията си, трябваше поне да кажа дали е в личен интерес или в интерес на обществото и на държавата, а не само на избирателите си. Аз смятам, че да много чешките лидери трябва да взимат пример и да се научат, че когато обществото не те подкрепя и ти взимаш решение, това е малко недемократично, но се налага. И ще ви кажа, попитайте господин Костов и госпожа...
Коя? Ало?
Към нашите лидери за...
Повторете, извинявайте, загуби се за мен звука. Костов и коя госпожа...
Тогава самостоятелно.
Господин Аталай, загубихте се за момент. Господин Костов и коя госпожа?
Михайлова.
Така?
Екатерина Михайлова. Тогава се налагаше на тези лидери да решение, което не се подкрепеше от обществото. Mm-hmm. И трябваше нашите лидери да им кажат, да им покажат правилния път, за да има днес развитие на България в една друга посока.
Чудесно. И да го понесем на днешния ден. Какъв правилен път показвате вие в момента на БСП с оттегляне така на подкрепата на правителството, забележките, които правите, искането на предсрочни избори, анализа, който правите на обществените нагласи и на неговата база, казвате, трябва да се
реформатира. Тъй като пак прекъсва, само доколкото так неправилно според мен е интерпретацията, че ние си оттегляме подкрепата на това правителство. Напротив, имаме пълна подкрепа към премиера Орешарски и всичко това, което до сега направи премиера Орешарски за стабилизиране на икономиката на тази държава и опита да стабилизира онези фирми, които произвеждат брутен вътрешен продукт в държавата.
Добре, защо тогава искате?
ДДС.
Защо тогава искате предсрочни избори?
Това, което в момента се случва в страната, опита да направим икономически растеж, ние не сме против това нещо и подкрепяме това правителство.
Защо тогава искате, господин Аталай, предсрочни избори?
Това е една друга тема. Според мен, ако тръгнем да анализираме, ще отиде много време, а вече трябва да издам една трибуна, да откривам едно общо селско мероприятие. Ако ми разрешите, по тази тема ме поканете за следващия път и ще обсъдим.
Добре, един блиц накрая, за така да довършим темата. Кое е онова качество, което прави Бойко Борисов победител?
Кое е онова качество? Ало?
Кое е онова качество, което той притежава и Бойко Борисов и го прави победител? Да, Борисов.
Много е да се смята, че Бойко Борисов е победител. Бойко Борисов е харизматичен лидер, лидер, който обществото в негово лице вижда стиснатия юмрук и удара по масата, а неговите решения, дали са правилни или не, много-много не го интересуват. А според мен не всички решения, които е налагал господин Борисов за тази държава, може да получат аплодисменти. И вие може да ги изредите така, както изреждате първи ден, втори ден, 33-ти ден от тестите и така.
Знаете, че аз му бях един от най-силните критици в целия му мандат. Надявам се, че не сте го забравил.
Вие сте журналист и ви приляга всичко, каквото правите. И особено, когато търсите незгодите, несполуките на едно правителство, разбира ви, прави силна журналистка.
Благодаря за което. А кое е онова качество, което му... Кой е оня недостатък, който прави Станишев пък 11 пъти губещ?
Сега ни най-малко на мене ми отива да давам оценки.
Е, дадохте на Борисов, дайте на Станишев.
Но това са две личности противоположни. Единият е демократ, човек с...
Кой е демократ?
Според мен е Станишев.
Да?
Да, за мене той е един демократ с определен изказ, който обществото трудно го разбира, но представете си, че в Европа го разбират.
Така. А другия какъв е?
Другия, според мен, нали ви казах, тъй като възпитанието и обучението, което той е получавал, е бил винаги в силовите структури, в полицията, и изказа му е не е неразбран от така по-голямата част от обществото.
Е, последно, а какво прави Ахмед Доган такъв харизматичен политик?
Не ви прекъснахте.
Кое е качеството, което прави Доган, Ахмед Доган, харизматичен политик?
Ако биографиите и на тримата, и ще видите, че Ахмед Доган е човека, който обществото, хората застават зад него поради миналото му, поради това, че той през онези тежки години е направил онова, което е необходимо днес България да бъде такава.
Добре. Много ви благодаря за този разговор, господин Аталай. Ще го продължим и другата седмица.
Да.
Всичко хубаво ви желая. Успешен ден. Разговаряхме с господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, председател на Комисията по енергетика, който направи изявление, че ДПС не е оттеглило подкрепата си от правителството.